přátelé, dobrý večer. Máme 27. listopadu 2024 a buďte vítáni u 35. pokračování hovorů o člověku a o světě. Prosím, kdo nemáme vyplý mikrofon, tak si ho vypněme, protože nám to tady trošku vazbí. A děkuju. A na úvod se zeptám standardní otázkou k tomu, o čem jsme si povídali minule. Máme něco, co bychom se rádi zeptali, okomentovali, doplnili? Hovořili jsme o elementárních bytostech, o rostlinách. Nikdo se nehlásí? No dobrá. Tak, dneska budeme pokračovat o elementárních bytostech. Minule jsme to tak jako naškrábli po povrchu, to byly takové ty nejznámější a nejtuctovější informace. Já je krátce shrnu, abychom si to osvěžili. My jsme minule hovořili nejdříve o těch takzvaných přírodních elementárních bytostech spojených s elementy. Co jsou to elementy? Elementy to jsou 4 stupně skupenství hmoty, říkáme někdy taky 4 stupně agregace hmoty. A sice to jsou element země, element vody, element vzduchu a element ohně, to znamená pevné skupenství, kapalné, plynné a teplo, na které v tomto úhlu pohledu pohlížíme jako na jedno ze 4 skupenství. No a vlastně říkali jsme si minule, že s těmito 4 skupenstvími hmoty, s těmito 4 elementy se dokáží dostat do kontaktu nebo do interakce 4 základní skupiny těch takzvaných přírodních elementárních bytostí, a sice to jsou ti takzvaní gnómové, kteří mají schopnost se dostat do interakce nebo působit až na pevné skupenství. A přestože vlastně působí na nejpevnější skupenství, tak jsou možná na první pohled trochu paradoxně propojeni s tím takzvaným životním éterem, to je ten nejvyšší éter, který pomocí těch bytostí nebo skrze ty bytosti dosahuje až jakoby pomyslně nejníže. Potom máme takzvané bytosti, elementární bytosti undiny. To jsou bytosti, které jsou nebo které dokážou působit na kapalné skupenství, to znamená na element vody. To jsou bytosti, které jsou propojeny s tím takzvaným chemickým nebo matematickým nebo taky zvukovým éterem. Potom máme ty takzvané sylfy, to jsou bytosti, které působí v elementu vzduchu, to znamená v plynném skupenství nebo na plynné skupenství. Ty jsou propojeny s takzvaným světelným éterem. Pak máme takzvané salamandry, kteří působí na teplo, a ti jsou propojeni s takzvaným tím tepelným éterem. To je vlastně ten nejnižší éter, který je jakoby přechodem mezi nehmotným a hmotným skupenstvím. U těch elementárních bytostí je ještě dobré vidět, že když říkáme, že oni působí v určitém skupenství hmoty, tak oni mají tu vlastnost, že působí ještě vždycky i jako na přechodu k tomu vyššímu skupenství. To znamená, gnómové působí na hmotné skupenství až jako na pevné skupenství až jako v jeho přechodu do kapalného skupenství. Undinové působí na kapalné skupenství až jako v jeho přechodu do plynného skupenství. Sylfové působí na plynné skupenství až v přechodu na teplo nebo do tepla. A salamandři působí na teplo a v jeho přechodu na tepelný éter. Co bychom si ještě k těm bytostem mohli doplnit? Já jsem si to tady dneska připravil, ještě těch informací hodně, tak tady občas budu koukat do nějakého, jako mýho, do nějakých mých takových příprav. Jedna z důležitých věcí, kterou je potřeba si vlastně uvědomit, že my jsme hovořili jednak o bytostech duchovní hierarchie, to je to, co jakoby pomyslně vidíme nahoře. Hovořili jsme o odpůrčích bytostech, to je to, co pomyslně vidíme dole. Došli jsme k tomu, že vlastně součinností těchto všech duchovních bytostí vzniklo to, co je ten náš hmotný fyzický svět. No a teď vlastně takovým jako rozhraním mezi těmito dvěma skupinami bytostí a tím naším hmotným fyzickým světem, mezi těmi čtyřmi elementy, jsou právě ty elementární bytosti, ty přírodní elementární bytosti spojené s elementy, které vlastně jsou, když se podíváme jako na to stvoření, které se vlastně jako propadá skrze ty sféry existence až do našeho hmotného světa, tak to jsou vlastně takoví ti řemeslníci, bychom řekli, řemeslníci, vlastně, kteří opravdu jako vykonávají tu práci, kteří drží v ruce to pomyslné kladivo a vlastně působí až do té hmoty, což takto přímo ty vyšší duchovní bytosti nemohou prostě, protože jsou vyšší. Takže to je důležité vědět, že vlastně ty elementární bytosti si můžeme představit jako takovou prodlouženou ruku stvoření, která dosahuje až k nám do té éterickofyzické, do té éterickofyzické sféry. Hovořili jsme o souvislosti těch elementárních bytostí s rostlinami, že vlastně gnómové, tam jsme si vlastně uváděli ten příklad toho tvoření, na těch rostlinách se to nejlépe vysvětluje. Samozřejmě se to netýká jenom rostlin, že gnómové jsou ty bytosti, které jakoby vytlačují ty rostliny, vyklepávají ty rostliny jako směrem vzhůru. Ti gnómové mají takový stahující charakter. Oni už mají, oni jsou podzemí, říká se jim také bytosti kořenů a oni mají už jako i blízko k arimanským bytostem. Z principu toho, že víme, že arimanské bytosti působí primárně ze země a gnómové jsou v zemi, to znamená, nemohou se vyhnout tomu, že jsou minimálně z části arimanskými bytostmi ovlivňovány, takže oni mají takový stahující charakter, ti gnómové. Díky tomu vlastně můžou jednak jakoby vytvářet to, co je na rostlinách tuhé, to znamená ty tuhé kořeny a i ten tuhý obal rostlin, to znamená to, co vyrůstá ze země, to je ten tuhý obal toho stonku a vlastně to ještě pokračuje i výš. A to je jakoby práce těch gnomů. A zajímavé na tom je, že přestože vlastně jsou jakoby právě nejhloub v té zemi, tak díky tomu propojení s těmi silami toho životního éteru dokážou ty rostliny z těch semen jakoby nastimulovat k tomu, aby jako znova začaly růst. Což pak souvisí se salamandry, co si ještě zopakujeme za chvilku. Gnomové jsou bytosti, oni vlastně každé z těch elementárních bytostí mají takovou jakoby základní jakoby duševní charakteristiku. A gnomové jsou bytosti, kteří už vlastně z principu toho, že jsou jakoby stahující a takový ti, kteří drží to kladívko, tak jako taková ta základní duševní charakteristika gnomů je prostě takhle to je a tak to bude. A přesto nejede vlak. To je to, co ti gnomové takhle jakoby dělají. Takhle to uděláme. Tak, takže to byli to vlastně ještě ti gnomové, kteří se potom u těch rostlin dostávají do interakce s těmi undiny na hranici toho pevného a toho kapalného skupenství. A ti undinové, to jsou ty bytosti, které vlastně tu rostlinu jako táhnou vzhůru, které pomáhají té kapalině jednak vzhůru a jednak napomáhají tomu, protože jsou to, říká se jim také bytosti spojené s chemickým éterem, mají blízko k tomu, co je rozpuštěno v té zemi, to znamená k těm minerálům a vlastně napomáhají těm chemickým reakcím v těm rostlinám, aby mohli se odehrávat tak, jak víme, že se odehrávají. Zase i undinové mají, řekněme, určitou jakoby duševní vlastnost. A duševní vlastnost undinů mohli bychom ji jako nazvat taková ambivalence, to znamená jednak tak a jednak tak. A ono to souvisí s tím, že oni pracují s těmi kapalinami a vlastně kapaliny jsou tekuté. Oni jako nemají formu, oni se prostě roztékají tak, jak okolnosti dovolí a vlastně podobnou, jakoby, řekněme, takovou tu základní duševní charakteristiku mají i ti undinové. Tak, ambivalence. Když se potom podíváme dále k těm sylfům, to jsou ti, kteří spolupracují s těmi undiny vlastně podél té rostliny na tom růstu, kde vlastně ti sylfové jsou spojeni se světelným éterem. To znamená, že vlastně přivádí k rostlinám světlo a napomáhají fotosyntéze, na které se jako zevnitř z té chemické strany podílejí undinové a vlastně zvnějšku ti sylfové. A to jsou bytosti, víme, že jsou to teda bytosti vzduchu, už jsme hovořili o tom, že mají i co dočinění s ptáky, to je jejich jako další role, ale to jsou vlastně bytosti, které už na rozdíl od těch gnomů, kteří jsou takový stahující, ti undinové takový na půl cesty, tak ti sylfové, ty už jsou vyloženě jakoby namíření vzhůru a jakoby k takovému tomu propojování se. A ono to zase souvisí s tím, že pracují v tom elementu vzduchu, kde samozřejmě ty plyny mají tendenci se prostupovat a proudit a podobnou jakoby takovou základní duševní vlastnost mají ti sylfové, říkáme jí někdy duševní sympatie. To znamená, jakoby, řekněme, určitá tendence se jakoby otevírat svému okolí a propojovat se s ním. Že to jsou sylfové. No a potom máme ty salamandry, kteří zase, když se bavíme o rostlinách, tak ti mají co dočinění s tou vrchní částí rostliny, to znamená s květy, s plody a s těmi semeny. A vlastně, co salamandři dělají, že vlastně přivádějí teplo a tepelný éter, a teda přeměňují jej v teplo, vlastně k tomu, co na té rostlině potřebuje jakoby vyzrát. To je jako jedna věc. A tak, jako jsme si říkali, vlastně, jakou roli mají ti gnomové, undinové, sylfové, tak salamandři zase ještě kromě toho vlastně působí při vytváření těch semen jednak na to, že teda tam dochází k tomu oplodňování, jak jsme si minule vysvětlovali, že napomáhají tomu oplodňování, protože na ty kousky plů vlastně jakoby vkládají to teplo a ten tepelný éter, ale jednak tím, že jsou to jakoby bytosti, které mají jakoby, jsou jakoby v přímé výměně toho tepelného éteru a toho tepla, tak jako nejpřímějším způsobem vlastně mohou těm rostlinám a teď jako speciálně semenům zprostředkovat to, co už je mimo náš hmotný svět, nejen to teplo, ale i vlastně to, říká se někdy, jakoby smysl existence. Smysl existence v tom smyslu, že ti salamandři vlastně svým působením na ta semena do nich vkládají, my bychom možná našimi slovy řekli, informaci o tom, jaký je jejich smysl. A to je vlastně to, co si to semeno, kromě té hmotné složky, kterou samozřejmě v sobě má, aby mohlo existovat, odnáší. Představme si, že buď vypadne na zem, nebo ho někdo sklidí a příští rok zasadí do půdy. A tohle to potom zase, když nastane doba v příštím roce klíčení, tak tady ta informace, ten smysl té existence, kterou tam jakoby stahují ti salamandři do těch semínek, do působení těch gnomů, které vlastně první jakoby začíná a kteří mají co dočinit s životním éterem, tak vlastně jakoby součinností těchto dvou základních jakoby duchovních faktorů dojde k tomu, že z duchovního pohledu nebo z nehmotného pohledu ty semínka začnou klíčit. Takže to je ještě vlastně jakoby důležitá role salamandrů, že vlastně vnášejí do té rostlinné říše jakoby ten smysl té jejich existence. Takže to je potřeba si ještě tady jakoby k tomu řekněme říct. A ti salamandři mají také co dočinění s hmyzem, tím, že mají co dočinění s těmi květy a současně s hmyzem, tak oni mají jako tendenci navádět ten hmyz jednak na ty květy k opylování a tak dále. A když bychom si zase řekli, jakou tu základní duševní vlastnost ti salamandři mají, tak tady bychom jako mohli říct, protože už jsme měli tu, řekněme, tu, takovou tu stahující antipatii těch gnomů, takovou tu ambivalenci těch undinů, tu otevírající se sympatii těch sylfů, tak salamandři jsou bytosti, kteří v sobě mají jako tendenci se obětovat. Obětovat se už i tím, že vlastně předávají to teplo, takže v podstatě to teplo, které předávají, to je takové to teplo duše, které bychom mohli trochu jakoby přirovnat i k takové té, jakoby, jak my říkáme někdy, bezpodmínečné i řekněme obětující se nebo sebeobětující se lásce. Takže to je zhruba to, co bychom vlastně mohli jako najít u těch salamandrů. Tak, Takže to je ještě jako takové zhrnutí jednou, co se týče toho působení těch elementárních bytostí u rostlin. U jiných živých organismů je to podobné, ale důležité je si tady vlastně uvědomit, že ty elementární bytosti, tak jak to stvoření probíhá, tak my jsme si teda vysvětlili, že ta hmota vlastně vzniká jakoby tou součinností té duchovní hierarchie, která jakoby vysílá ty síly toho stvoření a jsou tady ty odpůrčí bytosti, které nejdřív jakoby brzdí ten život a potom vlastně jakoby i zastavují a jako stužují nebo vytvrzují ten zabrzděný život a tím vlastně vzniká jako základ té hmotné substance. A teď vlastně elementární bytosti jsou ty, které s takto vytvořenou hmotnou substancí pracují. To je už vlastně mrtvá hmota a z té mrtvé hmoty znovu vytvářejí něco živého, to znamená živé vyšší organismy, jako jsou rostliny, jako jsou zvířata a jako jsou lidé. Podílejí se i na tom. Samozřejmě rostliny jsou ještě relativně jednoduché organismy, zvířata jsou složitější, člověk je nejsložitější, takže tam už potom to vysvětlení by bylo jako mnohem, mnohem komplikovanější a ke člověku se dostaneme, až budeme hovořit o reinkarnacích. Co je teď ale ještě, řekněme, dobré si uvědomit, že už jsme to taky minule nakousli, že ty rostliny vlastně nerostou jakoby v silovém vakuu, ale jsou vystaveny různým působením. Především teda působením těles, který máme ve sluneční soustavě, vlastně od Země přes Měsíc až po Saturn. Jednak jsou vystaveny tomu, co je vně sluneční soustavy, tomu našemu okolí, což je jednak, to jsou jednak síly zvěrokruhů a jednak ještě síly vlastně i těch hvězd, které jsou na obloze. Udává se nějaké obrovské jako číslo, kolik je v našem vesmíru hvězd, jestli je pravdivé nebo ne, je to jednička, nějaká dlouhá řádka nul. A to jsou samozřejmě síly, které také působí. No a teďka to je jako zajímavé tady to pozorovat, tam to působení se dá jakoby, tady to vnější silové působení, když si teď odmyslíme elementární bytosti, to se dá vlastně jakoby se na ní dívat jakoby ze dvou úhlů pohledu. Ten první úhel pohledu je ten, že vlastně to vnější působení, ty hvězdy a zvěrokruh vytváří takový základní silový rámec, který nějakým způsobem napomáhá tomu, aby ty rostliny měly nějaký základní svůj tvar. Podle toho, ke kterému tomu silovému působení je ta daná rostlina citlivá. Takže to je vlastně takový ten silový rámec, který dává ten základní tvar těm rostlinám. Pak když se posuneme blíž, jakoby do naší sluneční soustavy, tak tady máme ty jednotlivý tělesa, to znamená Měsíc, Merkur v uvozovkách, Venuše v uvozovkách, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn. A tady ty tělesa naší sluneční soustavy, ty vlastně vůči Zemi se relativně intenzivně pohybují. Samozřejmě my víme, že na té hmotné úrovni ten pohyb je těch planet kolem Slunce, ale když bychom si na chvíli představili z pohledu Země, tak vlastně ty planety kolem té Země vytváří nebo dělají jakoby různé pohyby pozorováno relativně vůči Zemi. A to jsou vlastně, a ty pohyby planet vůči Zemi vlastně napomáhají tvarování rostlin, jako napomáhají vytváření tvarů rostlin v tom smyslu, že zase ty elementární bytosti, které jsou citlivé na silová působení různých planet, ty rostliny různým způsobem tvarují. No a pak tu máme Zemi a Země samozřejmě dodává to, z čeho ty rostliny v konečném důsledku rostou. To znamená ty podmínky, které jsou tady na Zemi, a tu půdu, ty minerály, to je to, z čeho vlastně vzniká ta fyzická část té rostliny, tak jak vlastně ta rostlina roste a tak jak to známe z botaniky, z biologie nebo z čehokoliv jiného. Takových několik příkladů. Říká se, že třeba dub jako druh je rostlina, která má jakoby nemalou přitažlivost s Marsem, nebo s planetou Marsem, nebo řekněme určitou jakoby citlivost vůči Marsu, respektive ty elementární bytosti, které jsou účastny růstu dubu, mají určitou přitažlivost k Marsu a Mars má dobu oběhu kolem Slunce až na několik dnů, 2 roky. Bez, tam je to plus minus několik dnů. To znamená, že vlastně z pohledu jako Země, když si říká řekneme, kde vidíme Mars jako v letním období, tak vlastně díky tomu, že ten Mars má vlastně jakoby dvojnásobnou dobu oběhu, tak my v určitém jako ročním období na Zemi, řekněme v létě, ten Mars jakoby mění polohu, jakoby pendluje z jedné strany na druhou. A protože duby mají, a ty bytosti, které mají z duby co ročení, citlivost na síly Marsu, tak vlastně mělo by to mít ten vliv, že ty duby, a to se, když se podíváme, tak to tak je, mají jako doširoka rostoucí větve. Tak jak prostě jsou jakoby roztahovány do šířky těmi silami Marsu. Takže takhle si třeba můžeme jako představit, jak třeba ty síly působí. Zajímavé působení může také být, nebo srovnání může být, když se podíváme na síly, které působí na jehličnany a které působí obecně na listnaté stromy. U jehličnanů by to mělo být tak, že primární planetou obecně, která nejvíce působí na jehličnany, je Saturn. Nejvýrazněji se to projevuje u borovic, které mají ty dlouhé bodliny. Naopak na listnaté stromy by měla nejvíc působit planeta Jupiter. A teď, co si představíme, nebo co nás první napadne, když se zmíníme o planetě Saturn nebo o planetě Jupiter. Ta planeta Jupiter, to víme, že je planetou moudrosti. Už od doby vzniku starého Slunce již náš dnešní Jupiter do jisté míry odpovídá, že Jupiter je planetou moudrosti. A o Saturnu víme, že Saturn to je, řekněme, planeta jakoby boje a takového toho ostří, řekněme. Že jo? A když se teď podíváme na to, jak vypadají jehličnany a jak vypadají stromy, které mají listí, tak tam vidíme jako velice podstatný rozdíl v kvalitě toho, co roste na těch větvičkách. A my jsme o tom taky už mluvili na nějakých hovorech nesca nedávných, že vlastně ty listy třeba na těch listnatých stromech mají v sobě velkou moudrost. A odkud ji berou, ona je zprostředkována. My jsme si říkali jednak vysokými duchovními bytostmi moudrosti, ale my víme, že ty jsou spojeny s Jupiterem. Takže vlastně listnaté stromy mají, do těch listů se promítá ta moudrost. Zatímco do těch jehlic, na těch jehličnanech se z toho Saturnu promítá něco jiného. To je ten osten té vůle, kterou tam mají ty vysoké duchovní bytosti, vůle, které mají celoční se Saturnem, nebo s kterými má celoční Saturn, podle toho, z jaké strany se na to podíváme. Takže to je vlastně ještě zase jako takový vlastně pohled na určité souvislosti, které třeba na první dobrou nejsou úplně průhledné. Co je pro nás vlastně jakoby zajímavé si jako obecně uvědomit a říct, že vlastně veškerá příroda kolem nás by bez elementárních bytostí nemohla existovat, že to jsou ti stavitelé, kteří vykonávají to, o čem jsme právě mluvili. No a tady je teď právě zajímavé jako si říct, jak to vlastně souvisí se zemědělstvím. Tady je jako velice podstatná věc, a u nás už to taky zaznělo na některých z dřívějších hovorů, že jedna z disciplín, která se jakoby, řekněme, skrývá pod tou střechou té takzvané antropozofie, je takzvané biodynamické zemědělství. No a biodynamické zemědělství vlastně staví přesně na tom, o čem jsme minule a teď na začátku takhle znovu mluvili, na tom, že vlastně podstatnou roli v přírodě a v růstu rostlin mají elementární bytosti, ale biodynamické zemědělství vlastně metody, které používá, tak jsou to metody, které napomáhají tomu, aby se jako k zemi stahovaly ty životní síly, to znamená skrze ty sféry až přes elementární bytosti. To znamená, aby se jakoby posilovalo to silové nebo energetické působení, můžeme říct, které přichází z toho nehmotného světa, aby podporovalo ten růst těch rostlin. A vlastně hnojení jako takové je v biodynamickém zemědělství ve smyslu hnojiv, ty se používají jenom na úrovni jakoby homeopatického ředění. To znamená, že se vlastně jako do půdy nedodávají jakoby vyloženě chemikálie nebo samozřejmě hnůj, to jako jo. Ale jinak vlastně jakoby ten růst je stimulován vlastně tím stahováním těch životních sil z toho nehmotného prostoru. A to má vlastně za následek, že tím provozováním toho zemědělství se ta půda nevyčerpává a ta země ale naopak se posiluje, protože když se podaří stáhnout více sil, než ty rostliny potřebují pro svůj růst, tak vlastně ta země se posiluje. A na té zemi se to za určitou dobu toho biodynamického hospodaření pozná, protože tam například jako přestanou růst jako různé druhy rostlin, které jsou nechtěné, což jsou typicky třeba plevely, samozřejmě i jako vhodnou kombinací těch kulturních plodin, ale i tím, že jsou sváděny vlastně síly, které těm plevelům nesvědčí, protože plevely prostě potřebují jiné síly než třeba ty kulturní rostliny nebo ty zemědělské, které pěstujeme. Že na tom je postavené biodynamické zemědělství, samozřejmě je tam toho ještě mnohem víc okolo, ale to je jakoby základ. Vlastně je to taková jakoby zemědělská homeopatie, když to řeknu hodně, hodně jako zestručněně. O to se tady vlastně jedná. A s tím souvisí ještě druhá věc. A sice asi všichni víme, nebo jsme si zkusili, když si i klidně na balkoně, nebo kdo má zahradu, tak na zahradě pěstujeme vlastní rajčata, a chodíme k ním a zalíváme a koukáme se, jak rostou a máme z toho radost a tak dále. Nebo cokoliv jiného. Prostě vytvoříme si, ať už si to uvědomíme nebo ne, třeba k těm rajčatům jako takový určitý vztah by se dalo říct. Prostě protože máme z toho radost, že nám rostou. A potom si koupíme stejný rajčata v obchodě, tak zjistíme, že nechutnají stejně. Což může mít různé jakoby materiální příčiny, například proto, že ta rajčata prodává v obchodě, že jsou třeba víc hnojená než ta naše, že se nesklízí úplně zralá, aby vydržela tu dopravu a tak dále. Ale i kdyby to všechno, tam ty faktory nebyly, tak třeba ty domácí rajčata mají v sobě ještě něco. Oni v sobě mají něco, co my jsme jim předali ze sebe. Ten pozitivní vztah, který jsme k ním měli. Je to samý s květinama třeba doma, že jo? Když se o květiny staráme, máme k ním pozitivní vztah, tak oni rostou rádi a hezky. A to je důležitá součást zemědělství a je potřeba říct si bolest jako toho mechanizovaného zemědělství, kde vlastně to mechanizované obdělávání půdy, jako třeba když tam jezdí ještě traktory jako řízené s družice GPS-kou, tak vlastně tady jako ta komponenta té duše a té duševní komunikace s tou rostlinou není. A pak samozřejmě ta kvalita těch plodin je úplně někde jinde. Takže to byla ještě taková malá odbočka od těch elementárních bytostí. Jak ještě třeba, jako, nebo co ještě do toho zemědělství dál, jako může vstupovat a vůbec do růstu rostlin a pěstování rostlin. My jsme se asi před 3 týdny bavili o hmyzu. A vlastně jsme si říkali a i ukázali, že hmyz je vlastně taková jakoby vývojová fáze, někde na půl cesty mezi, přibližně na půl cesty v uvozovkách, mezi rostlinami a mezi zvířaty. A tady je ještě jako velice hezké jakoby zasazení hmyzu do kontextu s těmi elementárními bytostmi, kde my samozřejmě víme jako i ze standardní vědy, jakoby, že Nejdříve se na Zemi vyvíjely nějaké rostliny, byť jiné než dnes, a postupně šel ten vývoj směrem k živočichům. A vlastně říká se takové přísloví, nebo takové úsloví spíš, že motýl je květ, který vzlétnul. A ono je to potřeba brát jako velice doslova. Rudolf Steiner říká, že v průběhu vývoje opravdu jakoby došlo k tomu, že některé rostliny, takhle to vezmeme, my víme, že rostliny mají to hmotné fyzické tělo, to je to na co se dá sáhnout na té rostlině, a mají eterické tělo, které jim dává život, které je tvořeno působením těch elementárních bytostí. A když ta rostlina dospěje do určité fáze, tak ona se jakoby... takhle, astrální tělo rostlin obecně je v astrální sféře, to znamená, rostliny ho nemají v sobě, to astrální tělo, to je rozdíl od živočichů, ale ta rostlina v určité fázi vývoje se s tím svým astrálním tělem jakoby potká. Samozřejmě to záleží na druhu, ale říká se, že v určité fázi vývoje to astrální tělo tu svou rostlinu políbí. Takový hezký výraz. A přitom vlastně dojde k tomu, že ta rostlina jakoby najednou změní charakter toho růstu. O tom jsme mluvili, to znamená, najednou tam začnou růst ty květy, to je přesně ten okamžik, kdy to astrální tělo tu rostlinu jakoby políbilo. No a teď existují rostliny, které, nebo podle druhu rostliny, jako tady ta míra toho políbení v uvozovkách tím astrálním tělem, které je jinak mimo v astrální sféře, tak ta míra toho políbení je jakoby různě intenzivní. Teď to začíná být napínavý, co z toho bude. A takže jsou rostliny, kde to políbení je jenom jakoby velice lehké. To jsou typicky rostliny, které mají ploché květy. A pak jsou rostliny, kde ta míra políbení je větší. Míra, pořád mluvíme v uvozovkách, jo? Míra políbení astrálním tělem je větší. A to jsou typicky rostliny, které mají jakoby hlubší květy, třeba tulipán, kde prostě jakoby to, co je astrální, nebo to působení toho astrálního těla se dostane do větší hloubky v rámci toho květu. Ono se to takhle manifestuje na té fyzické úrovni. A potom jsou i rostliny, které potom z těch svých květů vytvoří vyloženě bobule, kde vlastně došlo k tomu, že z toho původně roztaženého květu, potom z toho kalicha, to bylo to hlubší políbení, dojde až k tomu, že se úplně jakoby uzavře to, co zde vzniklo. Což nedělají všechny rostliny, některé třeba okvetou, vysypou se semínka na zem a tím to jako skončilo. Některé rostliny se uzavírají, jaké to jsou, třeba mák, třeba vraní oko, třeba tři tečky, teď si na tom další nespomenu, to je jedno. Ale tady je zajímavé pozorování v tom, že nemálo z těch rostlin, které se takhle uzavírají do těch bobulí, samozřejmě to nejsou všechny, tak často v sobě mívají jakoby buď silné aromatické látky v té bobuli, anebo i často bývají jedovaté. A ta jedovatost je způsobena nebo spolu způsobena právě tím, že ta rostlina do sebe určitým jakoby až egoistickým způsobem, který těm rostlinám není vlastní, vlastně jako stáhne něco, co jako v rostlinné říši v podstatě nemá co pohledávat. To je jakoby kus toho svého astrálního těla. Takže to jsou rostliny, které se až takhle uzavřou a dosti z nich potom může být jedovatých beladona třeba. A tak dále. No a teďka v tom vývoji v dávné době těch rostlin, samozřejmě toto už se odehrávalo a odehrálo se i to, že některé z těch rostlin tehdy byly schopné toho astrálního do sebe stáhnout tolik, že se z toho stal motýl, který vzlétnul. No. A teď to je vlastně jakoby přechod od rostlinám ke hmyzu, teď takhle nějak jako velice stručně obrazně vyjádřeno. A teď tady je ten jakoby ten přechod mezi tím, řekněme, tou rostlinou a tím motýlem, který vzlétnul. No a teď, jak je to u těch rostlin? Ty motýl samozřejmě vzlétnul nahoru, rostlina je vázaná k zemi. tady se uvádí, že vlastně tu vazbu těch rostlin na tu zemi, že to je přesně to, co udělali ti gnómové, to jsou ti elementární bytosti těch kořenů ve vztahu k rostlinám. Naopak ten růst těch rostlin nahoru byl motivován salamandry, to už jako vlastně všechno víme, my už jsme si to všechno řekli. A zajímavé, a samozřejmě u těch motýlů to jsou ty bytosti, které potřebovali vzlétnout k tomu světlu. Ale zajímavé je se teďka ještě podívat, jak se rozmnožují typické rostliny a jak se rozmnožují motýly. To je velice zajímavé. Když se podíváme na rostlinu, tak na typickou, teď samozřejmě spousta různých druhů a spousta výjimek, ale rostliny se typicky rozmnožují tak, že v tom květu se vytvoří to semínko, jak jsme si o tom říkali. Někdy to semínko vypadne do země a když nastanou vhodné podmínky, tak z toho semínka začne vyrůstat nejdřív něco nahoru, klíček, nějaký stonek, ten má potom listy, nakonec se vytvoří ten květ, který je, a v něm samozřejmě ten pestík a ty tyčinky, to jsou vlastně ty rozmnožovací orgány té rostliny. No a nakonec zase je výsledkem semínko do dalšího roku. A teďka, když se podíváme na motýly, tam je to jako zajímavý, tam je to podobný. Rostlina má semínko, motýly kladou vajíčka. Z toho semínka u té rostliny roste ten stonek. U motýla se z vajíčka vylíhne housenka. Stonek roste nahoru, housenka leze vodorovně. No. Postupně dojde k tomu, že v tom květu té rostliny se vytvoří ten pestík. To je vlastně už takový jakoby z části uzavřený útvar, ve kterém postupně se vytvoří ten nový život pro tu příští generaci rostlin. Housenka se zakuklí, je to uzavřený útvar. Pestík je otočený nahoru, kukla někde leží, takhle vodorovně, že jo. No a potom samozřejmě ta rostlina má ty okvětní lístky, motýl má ta svá křídla, z rostliny vypadne semínko do příštího roku, co udělá dospělý motýl, naklade vajíčka pro další generaci. Takže vlastně, když se na to podíváme takhle, tak ti motýly a ti rostliny, a ty rostliny mají tohleto jako dosti srovnatelné nebo příbuzné, ještě ten způsob, jak žijí, se potom u zvířat a u lidí o dosti proměnilo. Teď je tu ještě jedno pozorování. Když se podíváme na rostlinu, má kořeny, řekněme na standardní rostlinu, teď tam má kořeny, má stonek, má květ. Ten květ, to je u typických takovýchto rostlin, které mají květy, rozmnožovací orgán. Kořeny jsou to, kde vlastně, nebo odkud v té rostlině vychází život. A ta rostlina je svislá. Teďka, když jsme právě mluvili o tom motýlovi, což už je vlastně přechod od rostlin ke zvířatům, tak ten motýl se z té svislé rostliny jakoby zvodorovňuje. Protože housenka leze po zemi, kukla typicky někde leží na zemi, a i ten motýl, když třeba létá, tak to tělo toho motýla je více méně vodorovný. On je trošku našikmo, ale blíží se vodorovné poloze. Rozhodně není svislý u toho motýla. Že najednou při tom přechodu od rostliny k tomu, řekněme, relativně jednoduchým živočichu, jako je motýl nebo jiný hmyz, došlo jako k otočení o 90 stupňů. V principu. A když se podíváme dál, říkali jsme, že motýl je jakoby přechodem od rostlinné ke zvířecí říši. Jak je to u zvířat? Zase u většiny zvířat. Nemluvíme teď, necháváme stranou lidoopy, necháváme stranou žirafy, kteří mají dlouhý krk. Většina zvířat má vodorovnou páteř. A v podstatě žádné ze zvířat, a to ani lidoopy, nemají přirozený, že by stály přirozeně jakoby svisle. Ty ledoopy se dokážou postavit, ale zase za chvilku opřou o ty dlouhé přední ruce a klidně jako jdou dál po čtyřech. To znamená, v té zvířecí říši je ještě jakoby víc, řekněme, projeveno to, co už jsme našli u toho motýla, že vlastně zvířata mají vodorovnou páteř a řekněme, hlava a mozek je přibližně ve výši páteře. Teď jak je, a mají hlavu vpředu a rozmnožovací orgány vzadu, ve stejné výši. A teďka, když se posuneme ještě o kousek dál člověku, jak to má člověk? Člověk je oproti zvířatům otočen ještě jednou o 90 stupňů. Má hlavu nahoře, svislou páteř a rozmnožovací orgány dole, nebo skoro dole. Pak máme ještě nohy, ale tak ty jako potřebujeme, víme, jako o čem mluvíme. To znamená, na jedné straně páteře je hlava nahoře a dole jsou ty rozmnožovací orgány. To znamená, když se podíváme na ty tři přírodní říše, rostliny, zvířata a člověk, tak oni jsou vlastně vůči sobě vždycky o 90 stupňů pootočení, když se vezmeme typické zástupce. Rostliny jsou v uvozovkách hlavou dolů a rozmnožovacíma orgánama nahoru. Zvířata je mají přibližně v jedné rovině, ve vodorovné rovině. Člověk má hlavu nahoře a rozmnožovací orgány dole. A teď se podívejme na to, všichni známe z biologie, když si představíme, jak vypadá páteř a jak to, co je v páteři, to jsou nervy, nebo v míše, lépe řečeno, to, co je v míše, jak to prostupuje do mozku. To víme. Prostupuje to do toho mozku stejně, z té míchy, jako z rostlin prostupují kořeny do země. To znamená, že my vlastně můžeme říct, člověk je z tohoto pohledu obrácená rostlina. Tak to je jenom takové pozorování těch tří přírodních říší. Dává to trochu smysl, prosím? No dobrá, kdyby nedávalo, tak prosím zvedni ručku. Teď ještě jedno pozorování. My víme z dějepisu a z archeologických vykopávek a tak dále, že v dávných dobách byli lidé sběrači plodů a bobulí. To bylo tak někdy, když ještě končila doba kamenná. Potom se vlastně z lidí postupně stávali lovci a tím se jakoby náš lidský jídelníček začal zpestřovat. A potom se lidé začali postupně usazovat a začali provozovat zemědělství, to znamená pěstovat určité rostliny vyloženě s cílem je zkonzumovat. Což je jiná kvalita, než když byl člověk jenom sběrač a snědl, co našel. A teď otázka. My jsme i hovořili o tom, že my jako lidstvo jsme teď v té poatlantské epoše vývoje prošli zatím pěti kulturně historickými obdobími. To bylo to takzvané staroindické, potom staroperské, pak to staroegyptské, řecko-latinské, teď je to naše. No a někde v té době toho staroindického období, řekněme, tam někam bychom zařadili jako to období vývoje, řekněme, těch sběračů, těch plodů. Řekněme, do toho staroperského období bychom zařadili už jakoby přechod od toho sběru těch plodů přes lov až k tomu usazování se a zemědělství. My o tom budeme ještě zanedlouho mluvit v jiné souvislosti, protože to má co dočinění s vývojem lidské duše. Ale teď, když zůstaneme jenom u těch rostlin, jak ti lidé už tehdy přišli na to, co mají sbírat za rostliny a co mají jíst a co nemají jíst? A jak potom přišli na to, co třeba mají pěstovat a co nemají pěstovat? Co dvě možnosti? Buď si se na to jako podíváme z dnešního pohledu, řekneme si, no tak prostě ochutnávali tak dlouho, až zjistili, co je jedovatý a co není, a co je dobrý a co není. A pak už si řekli, že to jedovatý jíst nebudou a že budou jíst jenom to dobrý. Tak bychom to asi řešili dnes my. Asi bychom měli nějaké ztráty při tom. Ale my si potřebujeme uvědomit, že v té době staroindické, jsme my lidé ještě byli jednak vedení duchovními světy a jednak vlastně v té době ještě měli lidé zcela přirozené to takzvané atavistické vnímání. To znamená, ve vztahu k rostlinám to jednak znamenalo, že oni ještě dokázali vnímat ty elementární bytosti. To znamená, nebrali rostlinu jenom jako něco, co roste automaticky. Díky tomu, že byli v propojení s tím nehmotným světem, tak vnímali rostlinu jako něco, kde je účastno spoustu bytostí. Měli automaticky ti lidé tehdy schopnost ještě s těmi bytostmi komunikovat. Absolutně ne jako vědomě, ale prostě přiblížili se k rostlině a v tom okamžiku věděli, jestli je pro ně dobrá nebo ne. To mají ještě dneska zvířata. Když má zvíře v přírodě nějaký problém, tak ví, jakou bylinu má okousnout, aby mu to třeba jako pomohlo. A tohle to měli tehdy ti lidé, to znamená, oni vlastně díky tomu svému atavistickému vnímání a své schopnosti komunikovat s těmi bytostmi, které mají co dočinění s rostlinami, automaticky věděli, co trhat, co netrhat, co jíst a co nejíst, a pak třeba i co pěstovat a co nepěstovat. Takže to je ještě vlastně taková, jakoby, řekněme, souvislost těch elementárních bytostí jakoby s vývojem člověka. Takže to je, řekněme, ještě takový ukončení toho tématu z minula, který se týká jako různých aspektů elementárních bytostí a rostlin a toho jakoby tady okolo. Když si teď připomeneme, jak se vyvíjely vlastně ty kosmické systémy, kde my jsme teď v tom našem čtvrtém, tak my víme, že ten náš sedmidílný vývojový cyklus začínal na starém Saturnu, staré Slunce, starý Měsíc a teď je náš kosmos a v něm naše sluneční soustava. A že se postupně vyvíjeli jednak bytosti duchovní hierarchie. Na starém Saturnu se duchovními bytostmi stali dnešní archové, na starém Slunci dnešní archandělé, na starém Měsíci dnešní andělé a tady na Zemi jsme se duchovními bytostmi, navíc inkarnovanými do hmotných těl, starými lidé. A dnes víme, že v našem vesmíru, zde tady ve sluneční soustavě u nás na Zemi, jsou ty přírodní bytosti spojené s elementy, že jsou jakoby oddenky, říkáme, nebo i potomci vlastně těch bytostí té třetí úrovně hierarchie. To znamená, gnómové jsou oddenky archů, undinové jsou oddenky archandělů, sylfové jsou oddenky andělů a výjimkou mezi nimi jsou ti salamandři, kteří jsou jakoby oddenky skupinových já některých vyšších živočišných druhů. A teď samozřejmě v těch předchozích vývojových fázích našeho kosmu to nemohlo fungovat jinak než nějak podobně. To znamená, i na starém měsíci, a i na starém slunci, a i na starém Saturnu vznikaly nějaké elementární bytosti. Samozřejmě jiné než dnes, odpovídající těm tehdejším podmínkám. Ale co je důležité, že nějaké prostě vznikat jako z principu museli, protože víme, že takto funguje ta duchovní hierarchie a ten svět. A důležité je vědět, že ten vývoj, přestože my jako hovoříme starý Saturn, staré slunce, starý měsíc, Země, tak ten vývoj není jakoby omezen jenom vždycky v rámci té jednotlivé vývojové fáze, ale ten vývoj se jakoby prolíná. My jsme mluvili o tom, že vždycky ta následující fáze nejdřív opakuje to, co vyvinula ta předchozí, a potom pokračuje dál. To je jedna věc. A druhá věc je, že v rámci toho opakování té předchozí fáze, ta předchozí fáze ještě jakoby dobíhá. To znamená, v té první části, teďka třeba vývoje našeho kosmu a naší sluneční soustavy, vlastně ještě v té její zhruba první třetině až první polovině, my víme, že jsme teďka těsně za polovinou, ještě do určité míry dobíhal a dozníval vývoj toho starého měsíce. Postupně se rozbíhal ten vývoj, který je specifický jakoby tady pro Zemi. A teďka ten vývoj toho starého měsíce mimo jiné znamenal, že ty elementární bytosti, tak jak je známe dnes, nebo ten dobíhající vývoj starého měsíce znamenal, že ty elementární bytosti, tak jak je známe dnes, nebyly vždycky takové, jaké jsou dnes. Oni se ještě v průběhu vývoje, teďka to zůžeme jenom na Zemi, v průběhu vývoje Země taky vyvíjeli. A z toho vývoje v průběhu, řekněme, té první části vývoje Země, ty bytosti vlastně ještě jakoby, ty elementární bytosti vlastně jsou ještě jako dodnes tady jsou, řekli bychom, oni ještě nevymřeli. A těmto bytostem se někdy říká, že jsou to jakoby protějšky nebo polární protějšky těch čtyř druhů elementárních bytostí, které jsou spojené s elementy. A teď tohle je taková velice zajímavá věc, jako je o ní i hodně málo informací, ale v podstatě jde o to, že gnómové jako elementární bytosti, které mají co dočinění s elementem Země nebo jako s pevným skupenstvím hmoty, tak protějšky gnómů, řekli bychom, jakoby polární protějšky, nejsou, je to něco jiného než odpůrčí bytosti, jsou to prostě polární jakoby protějšky těch gnómů, se nazývají thorové. Jsou to bytosti podobné gnómům, ale nejsou to gnómové, jsou to prostě thorové. A mají do určité míry podobné vlastnosti a do určité míry i s nimi spolupracují, s těmi gnómy, do určité míry naopak pracují proti. Ale co je pro nás důležité, a k tomu koukám na hodiny, se asi dostaneme hned příště, je, že thorové, podobně jako gnomové, tedy mají co dočinění i s naším lidským myšlením. Že to si jen takhle můžeme, řekněme, předeslat. Potom máme bytosti, ty přírodní elementární bytosti spojené s elementy, což jsou undinové a sylfové. A teď se musím opřít o to, co říkal Rudolf Steiner ze svého duchovního vidění. Rudolf Steiner říkal, že polárním protikladem undinů a sylfů je skupina elementárních bytostí, kterým on dal velice zajímavý název, který do češtiny se nedá přeložit jinak než jako předobrazy ošklivosti. Činí to teďka hrozně a možná přitaženě za vlasy. Takže polárním protikladem undinů a sylfů jsou elementární bytosti, kterým v češtině nemůžeme říct jinak než předobrazy ošklivosti. A teď co to znamená? Nebo proč tento název? Rudolf Steiner tyto bytosti popisuje jako bytosti, které na té nehmotné úrovni, řekněme na té etericko-astrální úrovni, by se daly přirovnat k našim pozemským pavoukům. To znamená, jsou jakoby v podstatě opravdu ošklivé a mají pro nás lidi ale velice důležitou roli, která spočívá v tom, že díky tomu, že ty bytosti jsou tak ošklivé, a samozřejmě všechny ty bytosti prostupují i nás lidi, tak v nás lidech probouzejí smysl pro krásno. Takže díky elementárním bytostem, nebo jinak bych to řekl, za přispění elementárních bytostí, kterým říkáme předobrazy ošklivosti, my lidé vlastně získáváme jako smysl pro to, co je krásné. A Rudolf Steiner říká, že tyto předobrazy ošklivosti, tyto bytosti, nebo jim se nejlépe daří tam, kde se provozuje umění, nebo tam, kde je umění v nějakým způsobem jakoby znázorňováno. Takže třeba jsou v galeriích. A lidem, kteří chodí do galerií, vlastně napomáhají k tomu, aby dokázali ocenit to krásno, které je tam vystaveno. Rudolf Steiner to ještě dotahuje až do takového důsledku, který si prostě řekneme, teď se pokusme jako to nehodnotit. On říká, že tyto bytosti nejvíce vlastně nás jako stimulují ke vnímání krásna, když nám vylézají z uší a z nosu. Tak tu informaci takhle bereme, takhle on ji říkal. Takže to jsou předobrazy ošklivosti jako polární, řekněme, protiklady undinů a sylfů. No a potom máme ty čtvrté bytosti, o kterých tedy víme, že jsou to salamandři. A Rudolf Steiner zase říká, že polárním protikladem salamandrů jsou bytosti, které on nazval předobrazy nepatřičnosti. Zase nedá se to přeložit nějak líp, je to kostrbatý název. Polárním protikladem salamandrů jsou elementární bytosti, kterým říkáme předobrazy nepatřičnosti. A teď proč? Proč ten název zase? My víme, že salamandři mají jakoby čtvrtý článek, který je srovnatelný kvalitou s tím, čemu říkáme já. Díky tomu, že ti salamandři vznikají jako oddenky ze skupinových já zvířat. Je to já jiné, než máme my lidi, mnohem méně vyvinuté, ale je to přece jenom nějaké já. A to těm salamandrům dává určité vědomí, které mají na srovnatelné úrovni i ty jejich polární protiklady, to jsou ty předobrazy nepatřičnosti. A tyto bytosti, díky tomu, že se vyvinuli jako v protiklad těch salamandrů a mají toto, řekněme, určité, byť nízké, ale přece jenom vědomí, tak oni cítí stud. Připadají si nepatřičné, protože nejsou to salamandři, ale jsou to jejich protiklady. A proto dostali název předobrazy nepatřičnosti. Takže tím vlastně máme zmapované teď ty čtyři skupiny těch přírodních elementárních bytostí spojených s elementy. Pojmenovali jsme si jejich polární protiklady, což teda byly ti torové, předobrazy ošklivosti a předobrazy nepatřičnosti. No a zopakujeme si ještě tu informaci, že elementární bytosti, tak jako jsou všude v přírodě, tak jsou i součástí našich lidských těl. No a nějakým způsobem působí na rostliny, nějakým způsobem působí na nás lidi, a my už si jen předešleme a vlastně tím bychom příště začali, že v nás, v lidech, mají tyto elementární bytosti, jak teda ty čtyři druhy těch bytostí spojených s elementy, tak ty jejich polární protiklady mají nějakou souvislost s tím, co se odehrává v našich duších. Na úrovni našich myšlenek, našich pocitů, našich impulzů vůle. A ovlivňují to. A jsme vlastně my lidé v určité neustálé interakci naše nitro a naše duše s těmito elementárními bytostmi. A oni jsou vlastně naší zcela podstatnou součástí, stejně tak jako na hmotné úrovni jsou zcela podstatnou součástí nás lidí bakterie. Takže jsme už hovořili o tom, že naší zcela podstatnou součástí jsou odpůrčí bytosti, to už víme, jaké jsou, luciferské a arimanské, to jsou duchovní bytosti, byť jakoby z toho opačného konce. Pak jsou také naší podstatnou součástí elementární bytosti, tak jak jsme si je teď pojmenovali. Mají co dočinění s naším myšlením, s naším cítěním, s naším vůlí. A pro nás jako lidi jsou samozřejmě nezbytné, protože jsou naší součástí. No a co to pro nás znamená? K tomu se teda vrátíme příště. Zatím si o tom můžeme teďka týden třeba přemýšlet. Ale tím bych rád skončil. My teď děláme ta cvičení. Děláme cvičení pro ovládání myšlení, cvičení pro ovládání vůle a začneme vlastně teď o víkendu cvičení pro ovládání emocí. No a oni jsou to vlastně i cvičení pro ovládání elementární bytostí, mimo jiné tedy, kterých jsme každý nositelem. Takže to ještě možná na závěr, takovému trochu širšímu znázornění toho tématu této skupiny elementárních bytostí. Příště na to navážeme, ale teď bych se rád zeptal, dávalo to prosím smysl? Je něco, co bychom se rádi zeptali, okomentovali, nazdíleli? Vidím ručku. Vladimíre, máš slovo?
Petře, jestli jsem to dobře pochopil, tak aby jsme dokázali vnímat krásno, tak potřebujeme mít nějaký protiklad. To jsou ty elementární bytosti ošklivosti, říkám to dobře.
Předobrazy ošklivosti.
Předobrazy ošklivosti. I nám vlastně vytvářejí ten kontrast mezi tím ošklivým, nebo tu možnost, jako porovnat o ten stupeň výš, to jsou ty bytosti nepatřičnosti, říkám to dobře?
Předobrazy nepatřičnosti.
Předobrazy nepatřičnosti. Tak a teď moje otázka je, tyhle ty bytosti by nám měly vytvářet kontrast, jestli tomu dobře rozumím, toho, co se jako patří, co je správný, co je a teďkon třeba i z pohledu morálky, morální, čestný a takhle. Je to tak? Jsou tyhle ty bytosti k tomu? Nebo vytvářejí tam podmínky pro tohle to?
A podle informací...
Protože když je něco nepatřičný, tak z mého pohledu je to třeba něco přes čáru, co by se nemělo dělat. Jo? To je, a právě to, že vidím, že je něco nepatřičný, tak vím, co je patřičný. Jo?
Je možný, že to tam je taky, ale já jsem o tomhle tom nenašel žádnou informaci. Přemýšlel jsem o tom taky tak. Ale jedinou informací, kterou jsem jakoby našel, tím neříkám, že je jediná a vyčerpávající, ale já jsem nic jiného nenašel, tak je to, že tyhle ty bytosti mají ten název o to, že oni se tak cítí. Zatímco ty předobrazy té ošklivosti mají ten název od toho, že tak na nás působí.
Jo.
Jo. Možná, že to tak je, jak říkáš, ale já to nemůžu potvrdit ani vyvrátit, nemám tu informaci, nenašel jsem ji.
Ne, že by mi potom, proč jsem se na to ptal, protože by mě to evokuje to, že pak by mi to přišlo, že speciálně teď v naší společnosti je silný deficit těchto z těch působení, těchto těch bytostí, který nepatřičnosti, já jsem si to nezapsal.
Jo, jo, takže, jsou ty výrazy krkolomný.
Jo, takže z toho pohledu, protože to, co se děje, tak mi přijde jako, že tam, že není nic, co by bylo jako druhá strana té mince, jo, co by ukazovalo, jako co je patřičný právě v tom kontrastu s tou nepatřičností. A už končím, abych se do toho nezamotal.
Jo, jo. Tady je, jo, děkuju za ten vstup, tohle už jsou jako věci, o kterých opravdu můžeme přemýšlet a tady je potřeba jako vidět, že ten náš svět je jako opravdu složitý. Samozřejmě i na té hmotné úrovni, ale i na té nehmotné a že do toho, co teďka vlastně jako líčíš, do toho vstupuje víc jako faktorů. Víme, že jsou odpůrčí bytosti, ještě budeme mluvit o tom příště, že odpůrčí bytosti taky vytváří elementární bytosti, to jsou ještě jiný než tady ty. Teď tady máme tyhle bytosti a prostě ten svět je komplikovaný a to, co se tady děje, je nějakou výslednicí. Vycházel bych z toho, že jako tím primárním impulzem toho, co teď vidíme kolem sebe, jsou ty odpůrčí bytosti, zde speciálně teda arimanský a potom ty azurský, to je třeba to, co jsme viděli na tom zahájení těch olympijských her, to z mýho pohledu nebylo až tak hezký. A potom to jde samozřejmě dolů, a propadá se to do těch nižších bytostí, který to nějakým způsobem jakoby dál realizujou. A ještě možná k tomu mě teďka napadlo, a řeknu to teď, abych na to příště nezapomněl. Elementární bytosti nemají svědomí. Nemají možnost posoudit, co je a co není správné. Elementární bytosti se jakoby vnitřně řídí podle vědomí, které je ovládá. A když jsou v souladu s tím vědomím, tak cítí pocit jakoby libosti a možná i určitýho štěstí. A když jsou v rozporu s tím vědomím, který je ovládá, tak cítí pocit nelibosti a nějakého protikladu štěstí, řekněme. Ale jakým způsobem toho pocitu dosáhnout, oni nedokážou posoudit. Jestli z našeho lidského pohledu to je dobře nebo ne. Nebo jestli je to správně nebo ne. Takže oni prostě fungují na úplně jako jiných základech, prostě souladu s vědomím, který je řídí, takže pokud jsou řízeny odpůrčími bytostmi, tak samozřejmě konají tak, jak je po nich z tohohle směru jakoby vyžadováno.
Děkuju.
Rádo, já děkuju. Napadá nás ještě něco, prosím. Pokud nás už nic nenapadá, už žádnou ručku nevidím, tak věřím, že tentokrát máme o čem přemýšlet. Děkuji, že jsme to vydrželi až do konce, i s těma paučíma bytostma. A přeju všem hezký večer. Děkuji za naslouchání a za týden naslyšenou.
Ahoj.
Ahoj.
Děkuji. Ahoj. Ahoj.
Thank you.